Gepleyen Adatlı Radyosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyny gülönçü diýilip türme basylanlaryň bir näçesiniň akwaly belli boldy. Aşgabatyň söwda merkezine gurulan Mut Sowet çäresinde basawatlyk töredi. Rus ilçikanasyna binowat girmek üçin 400 dollar para sorulýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen telemen Ýogşun anyny urwan tans edýärin. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasyndaky telefon söhbetdeşligi ýakyn günlerde ýa-da hepdelerde bolup biler diýip Trumpyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi boljak kongresmen Mike Waltz ABC News neşrine beren interwýusynda aýtdy. Waltz bu telefon söhbetdeşliginiň häzir taýýarlyk görülýän Trump-Putin sammitine tarap ädilen ilkinji ädim boljakdygyny aýtdy. Biz bu duşun takip kuruluşunu entek keskitlemedik. Yönü onun üstünde işleyersip kongresmen duşluğu Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem katnaşar mı diyen soruğu cevap veren naitti. Waltz, Rus-Ukrayn harbi konflikti varada alalaşık kazanmak için fronttaki yağdayı durnuklaştırmağın mühim olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov 9 yanvarda Kurumbaçılık Devlet Toparı'nın ilkinci meclisini geçirenine vatan havarlarının mağlumatına göre ilkinci gezek milletin atası değil vaatlanırlı. Yönü adet çoğulşiyali önkü prezidente metduvatta alınıp götürülmeğine karasılayan tezi dereceğini dile getiren resminin öz aydan sözleri eşittirilmeyen onun ulonşa giri diyen adalgası televidiniyanın diktarının okumağına halka yetirli. Bu tezeliği ilkinci olup Türkmen News Nesiri kavar verdi. Kurumbaçylyk Döwlet Toparynyň ýakynyna prezidentiň karary esasynda döredilendigi, oňa Halk Maslahatynyň başlyklyk edýändigi habar berilýär. Şeýle-de habarda aýdylmagyna görä, olar esasan gahrman arkada milli lider lakamlary bilen tanalýan Berdi Muhammedow ilkinji bolup milletiň atasy diýip atlandyran wicepremier, daşary işler ministri Reşit Meredow Kurumbaçylyk Döwlet Toparynyň başlygynyň ornbasarlygyna berilendi. Sosyal Demokratlar Partiýasynyň agdasy Janna Samişowa Bişkekde tutsak edildi. Onun tarapdarlary munyň siýasy terrordygyny aýdýarlar. Bu habary Sosyal Demokratlar Partiýasyna Odol Bişkek şäher geňeşinde wekilçilik eden Kadir Atambayew öz Facebook sahypasynda habar berdi. Atambayewiň sözlerine görä, Samişowanyň tutsak edilendigini onun garnaşlary habar beripdirler. Ol ýapýany İçeri İşler Ministerliğinin 10-cu kulluğunun işgarları tarafından Tamara kafesinde tutsak edildi. İyiminin 10-cu kulluğu ekstremizme karşı göreş alıp bariyar deyip Atambayew aýtdy. Yakası kayışlı cinayet kettesi Salim Abduwaliyew sağlık yağdayı sebepli 2025 yılın 12 yanvarına kalan ceza çaresini çekmekten boşadırlı. Salim Bay Boyvoça adı bilen tanılayan 75 yaşlı telekeçi Özbekistan Milli Olimpiya Komitesinin başlığının önkör notarı Cinayet Kodeksinin 248. maddesinin 2. bölüm esasında bir kanun yarı hukukdaki ayıplamaları bilen 6 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Kun Nokot Uz Çeşmelerinin havarına göre Abduwaliyew uzak vaktiyari ağır hastalıktan ecir çeker. Şunun bilen bağırlıkta Cinayet Kodeksinin 75. maddesi esasında ol tutsaklıktan boşadılıptır. Tanımal Kazak gazetesi Muhtar Magawuyn 11 yanvarda Amerika'nın Maryland ştatına ömrünün sonki yıllarına yaşan yerine toprağa tavşarlı. Merhumun cinadesi Washington'daki Amerikan Diyanet Merkez Mescidi'nin okollu. Tarihi romanların avtori Muhtar Magawuyn ile hoşlaşmaya onlar çağdan geldi. Onların arasında Kazakistan'ın Birleşen Ştatlar'daki ilçisi Yerjan Aşıkbayev, konsul Jusup Orunbay, dasary yurttaki Kazak diasporasynyň wekilleri we Amerikada okuyan Kazak studentler hem bar. Muhtar Magawuynyň jesedi Washingtonyň golöýündäki Parklawn Memorial gonumçylygyna jaýlandy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.